Rritja e ngadalshme e popullsisë evropiane, paksimi i numrit të lindjeve, shkatrimi i martesave, plakja, shpenzime sociale dhe numri i aborteve. Këto janë disa nga kapitujt e dosjes mbi krizën e familjes në Evropë, publikuar nga agjencia Fides, organi kongregatës për ungjëzimin e popujve, lidhur me një raport realizuar nga rjeti evropian i Institutit Politikës Familjare për periudhën 1980-2005. Posaçërisht alarmante të dhënat për numrin e aborteve.
Kujtojmë se çdo 25 sekonda në Evropë bëhet një abort, ndërsa çdo ditë mbyllen së paku 3 shkolla për shkak të mungesës së fëmijëve. Në krye të listës është Spanja me një rritje prej 75%, pasuar nga Belgjika e Holanda. Aborti, ilegal vetëm në 3 vende sipas Fides, është shkaku kryesor i vdekshmërisë në Evropë. Shkaqet e tjera janë sëmundjet, aksidentet rrugore, vdekjet nga përdorimi i tepruar i alkoolit e i drogës. Për këtë atentat kundër jetës, gjithnjë në rritje edhe në Shqipërinë që dëshiron aq shumë të pranohet në gjirin e Bashkimit Evropian, të dëgjojmë Carlo Casinin, kryetar i Lëvizjes për jetën.
C'è la tragedia di un'Europa che continua ad affermare.
Ka inkoherencë një Evropë e cila nga njëra nuk pranon vende të reja, nëse nuk i respektojnë të ashtu quajturat të drejtat njeriut, e nga ana tjetër e konsideron abortin si të drejtë themelore të njeriut. Duke vijuar të besoj se e vetë një mënyrë për të kufizuar këtë genocid, është përhapja sa më masive e mjeteve që parandalojnë shtatzanin. Të çudit prandaj fakti se pikrisht kombet si Franca e Anglia, ku këto mjete janë më të përhapura, ka një numër shumë të madh abortesh gjithnjë në rritje. Evropa jeton epokën e materializmit praktik. Unë nuk mund të mos theksojmë se jeta që nuk i kushtohet për tritjes së vetvetes, që nuk është aftë të riprodhohet, nuk ka kur far vlere.
Duhet kujtuar se në vendet evropiane, paralelisht me paksimin e fëmijëve, shtimin e numrit të aborteve, shtohet edhe numri të moshuarve, që ka arritur në 18 milion vet. Kontinenti i vjetër e meriton vërtet këtë emër, nëse jeton një dimër të acartë demografik me stuhi shoqërore që lën pas një numër gjithnjë më të madh njerëzish të varfër e familjesh të shkatëruara. Statistikat flasin për më se 1 milion divorce, që lidhen sa me mendësinë e aventurës, aq edhe me humbjen e besimit për një ardhmëri më të mirë, që krijon kushtet e nevojshme për lidhje të qëndrueshme martësore, si dhe për lindjen, rritjen e sidomos edukimin e fëmijëve.